Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 27 mart dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Bugungi so'nggi soat xabarlari. Bahrayn politsiyasi hukumat amaldorlarini o'ldirish maqsadida fevral oyida bomba qo'llab avtobusga hujum qilishda gumonlanayotgan 14 kishidan iborat terrorchi guruh qo'lga olinganini bildirdi. Rossiya muxolifati lideri Aleksey Navalniy tashabbusi bilan Rossiyaning qator shaharlarida 26 mart kuni o'tgan korrupsiyaga qarshi namoyishlar yakunlandi. Toshkentda majburiy ravishda ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan huquq faoli Yelena Urlayeva ozod etildi. Bu Ozodlik radiosi, so'nggi xabarlar bilan tanishayapsiz. Bahrayn politsiyasi hukumat amaldorlarini o'ldirish maqsadida fevral oyida bomba qo'llab avtobusga hujum qilishda gumonlanayotgan 14 kishidan iborat terrorchi guruh qo'lga olinganini bildirdi. 26 mart kuni tarqatilgan xabarda aytilishicha, guruhning ayrim a'zolari Erondagi Xetoba va Bahrayn inqilobiy kuchlari saflarida harbiy tayyorgarlikdan o'tgan. Politsiya guruh asosan shiyalar yashaydigan Erondan qochib kelgan ikki bahraynlik tomonidan moliyalashtirilganini bildirmoqda. Sunniylar hukmronlik qiladigan Bahraynda 2011 yilda shiyalarning demokratik islohotlar talab qilingan mitinglari bostirilgandan beri tartibsizliklar ro'y berib turadi. Bahrayn AQShning ittifoqchisi hisoblanadi. Bu yerga AQShning 5-chi harbiy dengiz floti joylashtirilgan. 28 fevral kuni qo'lga olingan guruh tomonidan avtobusga hujum qilinishi oqibatida 5 politsiyachi jarohatlangan edi. Rossiya muxolifati lideri Aleksey Navalniy tashabbusi bilan Rossiyaning qator shaharlarida 26 mart kuni o'tgan korrupsiyaga qarshi namoyishlar yakunlandi. Ayrim shaharlarda o'tgan mitinglarda namoyishchilar bosh vazir Dmitriy Medvedev va prezident Vladimir Putinning iste'fosini talab qildi. Aleksey Navalniy esa Moskvada o'tgan miting chog'ida qo'lga olindi. U ma'muriy qonunbuzarlik bo'yicha sud jarayoni yakunlanmaguniga qadar hibsda qolishi aytilmoqda. Mitinglarda minglab odamlar ishtirok etdilar. Politsiya Rossiya bo'ylab mitinglarda ishtirok etgan yuzlab odamlarni qamoqqa olgani aytilmoqda. AQSh harbiylari 19 mart kuni Afg'onistonda amalga oshirilgan havo hujumlari chog'ida Al-Qoidaning yetakchi rahbarlaridan biri Qori Yasin o'ldirilganini tasdiqladi. Qori Yasin so'nggi paytlarda Afg'onistonda amalga oshirilgan bir necha qonli hujumlarning tashkilotchisi sifatida ko'rilgan. 25 mart kuni Pentagon tarqatgan bayonotda Yasinning nishonga olgan havo hujumlari Paktika viloyatida o'tkazilgani aytildi. Bu viloyat Afg'onistonning Pokistonga chegaradosh hududida joylashgan va unda toliblarning ta'siri kuchliligicha saqlanib qolmoqda. AQSh harbiylariga ko'ra, Qori Yasin 2008 yilning 20-sentyabrida Islomoboddagi Marriott mehmonxonasi, 2009 yilda esa Lahorga borgan Shri-Lankalik kriketchilar avtobusiga qilingan qonli hujumlarga mas'uldir. Mehmonxonaga qilingan hujumda o'nlab odam, shu jumladan AQSh harbiylarining ikki mulozimi ham qurbon bo'lgan. Toshkentda majburiy ravishda ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan huquq faoli Yelena Urlayeva ozod etildi. Yelena Urlayevaning bildirishicha, u 1 martdan 24 martgacha ruhiy kasalliklar shifoxonasining 9 bo'limida majburiy ravishda ushlab turilgan. Urlayeva vrachlar o'ziga nisbatan yaxshi muomalada bo'lganlarini ma'lum qildi. Unga ko'ra 17 mart kuni ochlik e'lon qilgan, shundan so'ng uni kasalxonadan bo'shatishgan. O'zbekistonda majburiy bolalar mehnati, ekologiya va yana qator sohalarda ishchil monitoringlar olib borgan Yelena Urlayeva avval ham bir necha marta o'z irodasiga qarshi psixiatriya kasalxonasiga yotqizilgan edi. 56 yashar Yelena Urlayeva o'shanda kasalxonaga olib ketilishidan sal avval mehnatkashlar huquqlari xalqaro mukofoti bilan taqdirlangan. Toshkentdan Tojikiston poytaxti Dushanbega O'zbekiston havo yo'llari shirkatining ilk uchog'i 4 aprel kuni parvoz qilishi ma'lum qilindi. O'tgan oy Tojikistonning Samon Air shirkati Dushanbedan Toshkentga parvozni amalga oshirishini e'lon qilgan, lekin parvoz amalga oshmagan. Buning ortidan shirkatning parvozga mas'ul mulozimlar ishdan haydalgan edi. O'zbekiston va Tojikiston orasida havo qatnovi 1992 yildan beri to'xtab qolgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishdingiz. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Rossiyaning bir necha yirik shahri, jumladan Moskvada muxolifat faol Aleksey Navalniy va'da qilgan korrupsiyaga qarshi aksiyalar boshlandi. Minsk politsiyasi prezident Lukashenko hokimiyatiga qarshi chiqqan yuzlab namoyishchini ayovsiz kaltakladi va hibsga oldi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev poytaxtning Yunusobod tumanidagi Uvaysi nomli mahallaga borib aholi bilan suhbatlashdi. O'zbekiston ichki ishlar vaziri Xorazm va Buxoro viloyatlari ichki ishlar boshqarmalariga yangi rahbarlarini tayinladi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyaning bir necha yirik shahri, jumladan Moskvada muxolifat faol Aleksey Navalniy va'da qilgan korrupsiyaga qarshi aksiyalar boshlandi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Moskvaning Tver maydonidagi korrupsiyaga qarshi ko'cha sayrida qatnashayotgan Navalniy va boshqa shaharlardagi o'nlab aksiya ishtirokchisini politsiya qo'lga oldi. Navalniy chorlagan korrupsiyaga qarshi namoyishlar 26 mart kuni dastlab Rossiyaning Uzoq Sharq va Sibir o'lkalarida boshlandi. Mahalliy rus matbuoti bergan xabarga ko'ra, Vladivostokda kamida 30 kishi hibsga olingan, ruxsat berilmagan namoyishga kamida 1000 kishi kelgani xabar qilinmoqda. Yuzhno-Saxalinskda namoyish chog'ida 5 kishi namoyishlardan so'ng esa 9 kishining hibsga olingani xabar qilindi. Ba'zi shaharlarda namoyishchilar politsiya va boshqaruv hokimiyati vakillariga yakshanba kunida shunchaki ko'cha sayriga chiqqani va hamyurtlari bilan korrupsiyaga qarshi kurash mavzuida suhbatlashib yurganini aytmoqdalar. Jumladan Irkutskda namoyishchilar o'z hamyurtlariga aholi orasida qashshoqlik ortayotgandan xavotirlarini bildirmoqda.
Я пришёл сюда просто как случайный прохожий, да, и который хочет сказать, что вот я один из вас, и я хочу, чтобы в этой стране были у нас права, чтобы мы
Мен бу ерге худди тасодифий бир киши сифатида келдим ва мен хам сизлар каби бириман. Бу мамлакатда бизнинг ҳуқуқларимиз таъминланиши, яхши ҳаёт кечириш, болаларимизнинг яхши тарбия қилинишини исташимни айтишга келдим. Мана ҳозир шу ерда турибмиз ва худди бошқаларда бўлгани каби мен хам қўрқувдаман, деди акция иштирокчиларидан бири.
А вот сейчас каждый стоит вот здесь, да, и включая меня. Я мне страшно.
Xususan Aleksey Navalniyning o'zi Moskvaning Tver xiyoboni bo'ylab tushda ko'cha yurishi boshladi. Biroz so'ngra politsiya xodimlari Navalniy hamda uning bir necha sherigini ushlab xiyobondan olib ketdi. Hibsga olinishi bilanoq Navalniy Twitterdagi mikroblogida "Do'stlar, mening ahvolim yaxshi, siz esa Tver ko'chasi bo'ylab yurishni davom ettiring. Bizning bugungi mavzuimiz korrupsiyaga qarshi kurashdir" deb yozdi. 26 mart kuni Moskvada va Navalniy tarafdorlari namoyishga chiqqan boshqa yirik shaharlarda politsiya kuzatuvi kuchaytirildi. Shahar markazlaridagi xiyobonlar va markaziy ko'chalar politsiyachilar tomonidan qurshab olindi. 2 mart kuni Navalniy Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev xayriya jamg'armalari va nodavlat tashkilotlar vositasida mamlakatdagi boy hamda davlat banklari xayriya pullarini yig'ib olib, qimmatbaho aktivlarni sotib olishga sarflamoqda mazmundagi hisobotni e'lon qildi. 2011-2012 yillarda Rossiyada katta namoyishlarni uyushtirgan Navalniy prezident Vladimir Putinga yaqin shaxslar darajasidagi korrupsiyani fosh qilish hamda unga barham berish uchun Moskva ko'chalariga 15 ming odamni olib chiqishini aytgan. Navalniy prezident Putinning asosiy tanqidchilaridan biridir va korrupsiyaga qarshi kurashib kelayotgan taniqli muxolifat faolidir. U o'tgan yil dekabr oyida 2018 yilda Rossiyada bo'lgan prezidentlik saylovida o'z nomzodini ilgari surishini bildirgan. Ammo hukumat unga qarshi ilgari surilgan moliyaviy jinoyatga oid da'volar o'z kuchida qoldirilsa, unga prezidentlik saylovida qatnashishiga ruxsat berilmasligini aytib kelmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Minsk politsiyasi prezident Lukashenko hokimiyatiga qarshi chiqqan yuzlab namoyishchini ayovsiz kaltakladi va hibsga oldi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Minskdagi namoyish tashkilotchilari kamida 700 odam hibsga olinganini aytmoqda. Muxolifat esa hukumatning bu zo'ravonligiga qarshi 26 martda ham namoyishlarni davom ettirishga chorladi. Minsk politsiyasi prezident Lukashenko hokimiyatiga qarshi chiqqan yuzlab namoyishchini ayovsiz kaltakladi. Namoyish tashkilotchilariga ko'ra hibsga olingan kamida 700 odamdan 20 nafari jurnalistdir. 26 mart tongida hibsga olinganlarning ko'pchiligi qo'yib yuborildi. Ammo namoyish faollari hibsda qolayotganlarning asl soni taxmin qilingandan ko'p ekanidan xavotir bildirmoqda. Belarus muxolifat faollari 25 mart kungi namoyishni ijtimoiy tarmoqlar orqali uyushtirib, o'z tarafdorlarini 25 mart kuni qoq tushda oktyabr maydonida yig'ilishga chaqirgan va buning ortidan shanba kungi to'qnashuv